Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Cristina Olariu, alături de mine este pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Ne oprim din nou în Cartea Proverbelor, așa cum le-am promis ascultătorilor noștri, o carte a înțelepciunii, în care nu ne săturăm să ne tot inspirăm, să găsim noi perspective și, surprinzător, în ciuda faptului că a fost scrisă cu mii de ani înainte, este extrem de actuală și, culmea, ne regăsim și noi în ea. Astăzi poposim în Proverbe 30, două versete, chiar trei, 21, 22 și 23, le-am lecturat data trecută, ar trebui să le amintesc și astăzi ascultătorilor noștri. Trei lucruri, spune Proverbe, capitolul 30, versetul 21. Trei lucruri fac să răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită, și o roabă care moștenește pe stăpâna sa. Astăzi ne oprim la cea de-a doua mențiune. Un nebun care are pâine din belșug. Dacă în emisiunea trecută am descoperit că robul care împărățește este omul vanitos, care nu are prea multe de oferit și totuși pretinde sau ajunge în poziții de conducere, iată că astăzi ne izbim de o altă contradicție. Un nebun care trăiește în abundență.
Din nou să sesizăm forța contrastului. Multe din proverbele care le avem în carte, anumite proverbe, lucrează cu acest detaliu tehnic, lucrează pe contrast. Ca să înțelegem un adevăr, uneori trebuie puse în contrast cele două extreme ale lui și atunci vom prinde ideea potrivită. Acum, pentru astăzi, iată, vorbim despre cea de-a doua afirmație, cum se spunea, anume un nebun, adică acolo nu e vorba de un bolnav psihic. Nebunia în Biblie nu aduce în discuție boala psihică, ci mai degrabă lipsa de discernământ, adică un om fără căpătâi, dar nu bolnav de internat într-un spital psihiatric, ci un om fără căpătâi, un om care nu are simțul realității, un om care nu știe administra resursele.
Irresponsabil.
Irresponsabil, da. Fără discernământ, care nu poate să discearnă, nu pentru altul ar fi prea mult, pentru el nu poate să discearnă, care nu își poate administra propria viață. Și când spun propria viață, spun mental, emoțional și material. Un nebun, pe care l-am deschis acum pe scurt, spune că ajunge să aibă pâine din belșug. Deci, dintr-o dată, ajunge să aibă mai mult decât are nevoie pe de o parte. Asta n-ar fi o problemă în sine. Dar având mai mult decât are nevoie, el, fiind lipsit de discernământ, nu va ști să administreze bogăția aceea. Am putea zice, cade o bogăție peste el, vine bogăția peste omul nepregătit. Să spunem așa, într-un timp scurt ajunge din sărac să fie bogat, nefiind obișnuit. El e obișnuit cu sărăcia, e obișnuit cu să fie administrat sau să fie asistat de altul, să îi se dea, numai cât are nevoie și brusc, dintr-o dată, ajunge, iată, bogat. Aici este conceptul de parvenire, mult întrebuințat, nu, și în vremurile noastre, vizibil, oriunde întoarce privirea, în care cineva ajunge să se îmbogățească, poate prin tot felul de tertipuri. În orice caz, termenul în sine vine din grecescul parvenir și înseamnă a ajunge fără merite deosebite, prin mijloace neoneste uneori, sau printr-un concurs favorabil de împrejurări, la o situație materială foarte bună, care implicit trage după sine o situație socială foarte bună, poate chiar politică. A pătrunde pe ușa din dos, într-o pătură socială înaltă, dar a pătrunde brusc, suspect de repede. Poate cel mai bun caz de parvenire și cel mai lipsit de conotații, să zicem, imorale, ar fi când cineva sărac toată viața primește o moștenire și primește o sumă de bani sau o seamă de proprietăți care face din el peste noapte un om bogat. Astea sunt cazurile care le oferim acum, care n-au implicații neapărat imorale, în sensul că a venit peste el moștenirea aceea. Sau cine câștigă la loto sume imense, milioane de dolari sau de euro, milioane, și un milion ar fi extrem de mult. Când citești poveștile unora dintre aceștia, să nu generalizăm, dar când citești povestea unui băiat a cărui tată a fost fondator de companie, de brand multinațional, mondial, așa mai departe, care lasă în urmă o avere și cade pe umerii lui, da? O moștenire atât de mare, în vreme ce el, nu toți băieții sunt așa, vreau să spun, dar pot să fie și sunt cazuri. În vreme ce el a fost irresponsabil, nu a fost învățat să muncească, nu a fost învățat să-și administreze puținul, nu a fost învățat să-și gândească un fel de proiect de viață pentru viața lui. El n-a făcut nimic, el este pur și simplu un băiat sau o fată de bani gata și ajunge să cadă bogăția aceea peste ei, pur și simplu îl face praf. Solomon este înțelept și în Eclesiastul când spune nu strânge multă bogăție, nu spune, nu te lua prea în serios, că nu știi ce nebun vine după tine și nu știi cum o să-și bată joc de toată bogăția aceea pe care ai strâns-o. Deci parvenirea, aș spune că o putem discuta pe două planuri. În primul rând cu conotații imorale, când cineva cu orice chip folosește o situație favorabilă pentru a se îmbogăți, la limita legii sau poate încălcând legea, nu? Sau la limita legii, speculând mereu acolo, fiind acolo, tocmai pentru a se îmbogăți materialismul, și o situație amorală, nu numim nici morală, ci amorală, în care cineva cade peste el o bogăție, care îl face din om, neom, pentru că n-a fost pregătit pentru acea bogăție. Pentru că până la urmă, mari bogați, cum se cade, și oameni adevărați, nobili, un caracter nobil, ei au devenit progresiv bogați. Bogăția prea mare, schimbarea de statut material și social implică, iată, un clivaj de felul acesta și scoate în evidență, de fapt, parvenirea, oportunismul, să folosești momentul ca să te îmbogățești repede și excesiv.
Parvenirea în sine are un sens peiorativ. Îmbogățirea nu neapărat. Ea poate deveni negativă în sine, dar ea nu are această conotație. Asistăm la mulți îmbogățiți peste noapte în țara noastră. Vedem că știrile, canalele de știri abundă în informații despre acestea și că vizitează tribunalele cu tot felul de acuzații și în mod involuntar ne gândim cum au ajuns oamenii aceștia și dacă am fi onești, ar trebui să ne punem întrebarea cum am reacționat noi puși față în față cu o astfel de provocare. Ce ați face dacă ați câștiga la loto 1 milion de euro?
În primul rând sper să nu câștig. Nici nu prea am cum, în sensul că nu joc, dar hai să presupunem că joc și că o să încerc să
câștig. Hai să scoatem loto din spectacolul acesta.
Hai să punem o moștenire, mai o moștenire. Bine, ca să nu atingem sensibilități. Sper să nu moștenesc niciodată o avere mare cuiva, pentru că eu a priori când fac probleme cu ce aș face cu moștenirea aceea. Și că m-ați întrebat, eu vă răspund în mod personal. Îmi fac probleme că dacă ar fi să moștenesc, gândul meu ar fi atunci, cred că acesta ar fi, l-am și acum, e să fac ceva, un fel de paradis verde, un spațiu să mă retrag cu prietenii, cu familia, să facem ceva neformal acolo, să ne putem. Dar cineva, bineînțeles, mi-ar spune atunci, imediat, mult mai pragmatic decât mine, mi-ar spune, ei, dar ea trebuie să fie întreținută, deci ai tu bani să întreții după aceea toată chestia. Nu am bani, vezi, trebuie să facem afacere care să întrețină bucuria asta ta. Și aș intra niște complicații, deci mai bine pentru mine să nu câștig. Oricum, oricine moștenește averi mari, sume mari de bani, da? Este pus într-o grea încercare, la o grea încercare, pentru că Dumnezeu nu ne încearcă doar prin necazuri, ci prin binecuvântări uneori. Iar cu cât o binecuvântare a lui Dumnezeu, că doar o moștenire e chiar ceva ce vine peste tine, nu? N-ai făcut nimic ca să o ai, cu cât o binecuvântare este mai mare, mai ales în planul acesta cantitativ și mai impresionantă, cu atâta încercare este mai mare. Mă gândesc că un om care, un creștin, care primește o moștenire de felul ăsta și devine peste noapte bogat, el este pus la un test din partea lui Dumnezeu și mă gândesc că el trebuie să aibă, dacă până atunci n-a căutat călăuzirea Domnului, decât așa conjunctural, atunci trebuie să aibă o viziune profetică asupra vieții lui.
Avem în discuția noastră nebunul care are pâine din belșug. Pâinea e simbolul strictului necesar. Ei, în contextul acesta, strictul necesar este depășit de o persoană care nu l-ar merita. Deducem de aici că normalitatea ar fi ca înțeleptul, chipzuitul să se îmbogățească.
Evident, asta este normalitatea, iar ideea bine punctată este că nebunul acesta se face vinovat de îmbuibare. Deci el își bate joc, el începe farfuria, dar nu mănâncă tot din farfurie, ca să dăm așa un exemplu. Se bagă în toate, folosește totul pentru el, într-un fel sesizăm aici în mod indirect și o trimitere spre egoism, spre egocentrism, spre zgârcenie, spre faptul că totul este al lui, nu oferă, nu e generos, o lipsă de generozitate. Uitați-vă la oamenii bogați care sunt în mod legitim bogați, adică au o afacere care a pus-o pe picioare, la care a lucrat poate tata, bunicul, nu? Marile afaceri nu se rezolvă într-o generație, aia se știe. Ei bine, uitați-vă la acești oameni cât sunt de generoși, eu îi admir, pentru că nu toți sunt parveniți. Deci, unii chiar sunt bogați cu acte în regulă, sunt legitim în poziția în care se află, care au avut niște acumulări de-a lungul din generație în generație, de regulă oamenii aceștia, și mai ales după ce îmbătrânesc, mai ales după ce capătă și înțelepciunea asta vieții, ei devin generoși. Ei își dau seama că de fapt ceea ce au este ceea ce oferă, nu ceea ce strâng pentru ei. Oricum ei deja au averi incomensurabil. Și atunci, până la urmă, ajungem să înțelegem că parvenirea nu este doar o boală a celor care au ajuns bogați sau așa, ci fiecare riscăm să fim uneori oportuniști și să ne ajustăm, să vrem să ne ajustăm, să avem mai mult decât am merita. Una dintre problemele parvenitului, care aș vrea să o menționez, să nu uit de ea, este că parvenitul se reprezintă prin ceea ce are, nu prin ceea ce este. Și acum, plecăm de la premisa că fiecare avem, așa grosomod, o mașină, ne deplasăm cu mașină. Dacă mașina mea ajunge să mă reprezinte pe mine, nu? Cât de slab trebuie să fiu eu? Fiecare avem un calculator, dacă un laptop, un calculator mă reprezintă pe mine, cât de slab sunt eu? Dacă eu sunt dependent ca imagine, nu? Ca stimă de sine, sunt dependent de lucrurile pe care le posed. În vreme ce ar trebui să fiu stăpânul lor? Ar trebui ca dintre toate lucrurile pe care le am, casa în care locuiesc, hainele cu care mă îmbrac, la cea mai banală întâlnire să reiasă omul din toate acestea. Omul, Ghiță Mocan, și nu obiectele pe care le are. Parvenitul trăiește pentru acumulare de bunuri, visul este să acumuleze bunuri și el se reprezintă. De aici opulența, snobismul. Vedem parveniți, de exemplu, atât de snobi încât se îmbracă cu haine pe care nu le știu purta. Ce să mai spunem, un parvenit într-un context mai select de viață, să spun așa, sau în întâlniri la situații mai selecte, în care se comportă efectiv total în afara regulilor. Un parvenit care nu cunoaște regulile, pentru că el nu e de acolo, el nu e din tabloul acela, nu? El e ca un intrus în lumea celor bogați. Și de obicei, din câte citesc eu și observ realitatea aceasta pe planul material, este că realmente oamenii bogați în mod legitim se recunosc între ei și au tagma lor și nu îi acceptă pe parvenit sau îi privesc cu dispreț, într-un fel, cei care au folosit o situație. Iar cât despre țara noastră, noi suntem cel mai bun exemplu, cel mai aproape, în sensul că după comunism, în general, țările, spun comentatorii, specialiștii, țările care au suferit totalitarisme feroce, după ce totalitarismul a căzut, parvenirea este una dintre bolile post-totalitarism. Și în România se vede foarte bine, pentru că există un fel de precaritate legislativă, legile sunt puține sau sunt total inadaptate la noua realitate și atunci se acumulează marile averi, cum au fost cazurile și la noi în țară și cum vedem și azi repercursiuni.
Citeam Viața condusă de scopuri.
Rick Warren.
Urmăream un interviu cu Rick Warren care spunea la un moment dat că s-a trezit bogat peste noapte. Adică atunci când a scris cartea Viața condusă de scopuri, nu s-a gândit că va avea un succes atât de mare și că va fi vândut în atâtea exemplare și s-a trezit în conturi cu o sumă mult mai mare decât s-a așteptat. În situația aceasta a făcut ședință de familie, a luat-o pe nevastă sa, copiii, și a spus ce face. Prima decizie pe care afirmă el că a luat a fost să nu-și schimbe stilul de viață. Probabil că tot speriat de cum l-ar putea corupe suma de bani și nedorind să greșească într-un anumit fel. Și mi s-a părut o decizie foarte înțeleaptă. Câștigi 1 milion de euro sau eu știu cât o fi câștigat și decizi să-ți păstrezi exact același stil, să te îmbraci cu aceleași haine, să conduci aceeași mașină, să locuiești în aceeași casă și să-ți permiți aceleași concedii.
Să vă gândiți că sunt oameni mai bogați, mult mai bogați sigur decât Rick Warren, care a câștigat legitim din vânzarea din acelei cărți și despre care eu citesc, așa am citit și citesc cu drag și mă bucur că pot fi, că există astfel de oameni care au o mașină sub nivelul lor financiar și nimeni nu-i obligă, pentru că aici trebuie admirați, ăștia sunt eroi adevărați, nu care sunt obligați de împrejurări. Eu am mașina asta pentru că nu-mi permit una mai de lux. Nu te apreciez prea mult pentru asta. Aproape nu te apreciez deloc. Știi cum te-aș aprecia să-ți permiți una de lux? Nu? Și să spui, uite, eu Alexa am mașina asta. Dar și dacă ai avea-o pe cea de lux, nu te-aș judeca, în sensul că este conform cu veniturile tale. De faptul că te rezumi, iată, nu-mi schimbi stilul de viață. Există oameni bogați la ora actuală, am înțeles că cel mai bogat om din lume este un mexican și mi-am scapă numele lui acum, oricum nici el nu ne știe pe noi. Și am înțeles că trăiește modest, modest în raport cu posibilitățile lui, chiar foarte modest în raport cu bogăția lui, cel mai bogat om de pe planetă și felul în care trăiește și ce interviuri dă și cu ce poze se afișează, da, în ce context de viață trăiește. Absolut exemplar. Mi se pare că ăștia sunt adevărații oameni bogați pe care merită să-i respectăm, care nu se lasă conduși de propriile lor posesiuni, care nu se lasă seduși, e o seducție.
Observați că le-a mișcat în sfera înțeleptului. în sfera opusului. Înțeleptul stă și chipzuiește, analizează, nu se înfruptă, nu se bucură repede fără să-și facă niște planuri.
Și nu decurs impulsurilor, pentru că mereu omul va vrea mai mult, nu va vrea să se înfrupte mai mult, da, exact.
Găsim mereu paralela aceasta între înțelept și nebun, în diverse ipostaze. Aici o găsim în contextul acesta al parvenirii, dar înțeleptul și nebunul pe tot parcursul cărții proverbelor se regăsesc într-o contradicție în conjuncturi diferite. Să nu uităm că Domnul Iisus îi punea la poli opus omul care aude și face cuvântul lui Dumnezeu versus omul care clădește pe nisip, nebunul.
Exact. Una dintre pildele Domnului Iisus, foarte cunoscută de altfel, este pilda bogatului care i-a rodit țarina și pe care Domnul în final, după ce își strânge în hambare toată recolta aceea imensă din acel an și spune: acum suflete, mănâncă, bea, veselește-te, ai bogăție strânsă pentru multă vreme. Într-un fel este o formă de parvenire acolo, dar nu în sensul neapărat imoral, în sensul că a căzut peste el acea binecuvântare, care a fost un test.
I-a rodit țarina.
A fost un test, nu? Iată cum binecuvântarea devine un test. Și atunci verdictul lui Dumnezeu: nebunule. Și acolo iarăși din nou: omule fără discernământ. Omule care ai căzut la testul binecuvântării. Nu la testul încercării, la testul binecuvântării. Omule care ai devenit bogat și n-ai niciun merit pentru asta. Și cum ți-ai legat inima de bogăție? Cum ți-ai legat restul vieții de hambarele tale, nu? De bogăție. Chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și toate acestea ale cui vor fi. Nu? Ce verdict oferă Dumnezeu? Asta este exemplu biblic, probabil, din Noul Testament cel mai izbitor, a unui om care se leagă de bogăția lui și are pierderea pe care o are, de fapt se pierde pe sine însuși. Din literatură, de exemplu, din teatru mondial, dați-mi voie să amintesc pe Molière cu piesa lui Avarul, cu acel Monsieur Jardin, personajul avar. Iar cine a citit piesa sau a văzut piesa sau s-a făcut film, nu? Este extraordinar cum a reușit să descrie avariția și omul parvenit care ajunge să dobândească averi. Dar să-l menționăm și pe Nicolae Filimon cu romanul lui Ciocoii vechi și noi, care a fost scris în secolul XIX pentru iubitorii de literatură și care este considerat primul roman adevărat notabil din literatura română și care îl are în centru pe personajul numit Dinu Păturică, care Dinu Păturică luptă pe orice cale să ajungă să-i distrugă pe ciocoi, deci pe cei care au, pe burghezi, și să ajungă el în locul lor și chiar ajunge în locul uneia dintre ei și este mai rău, este mai diabolic decât au fost ciocoi dinainte. Și ironia romanului este că ciocoi noi pot să fie, nu? Mai răi decât ciocoii vechi. Dinu Păturică este un exemplu din literatura română absolut formidabil.
În literatura română abundă aceste exemple, ce mă face să mă gândesc mai mult, să mă gândesc la Caragiale, de exemplu, care sancționează parvenismul,
da,
cu mult umor, satiră.
Sigur,
Hagi Tudose. Și realism.
Da, de asemenea. Deci, iată, are de-a face cu noi, cu români, în fond, cu oricine, dar cu noi. Mai cred ceva, să mai spunem un detaliu. Cu cât un om este mai sărac, cu atât este mai predispus la parvenire. Lucrul acesta îl dovedește psihologia și statisticile. Cât avem mai puțin, cu atâta ne dorim ireal de mult. Deci cu cât e mai sărac, deci e un paradox aproape. Deci ideea de parvenire, de materialismul, de fapt, este o boală de care suferă oameni săraci, nu numai oameni bogați. Există oameni bogați care s-au vindecat de materialism. Noi vom zice acum un pic răutăcioși: bine, s-au vindecat pentru că au totul la discreție. De eu întreb, nu știu ce e mai greu. Eu chiar întreb, ce e mai greu? Ați chivernisi niște bani mai puțini, care nu e simplu, e greu. Dar oare asta e mai greu decât a chivernisi bani mulți în așa fel încât tu să rămâi totuși om? Tu să rămâi totuși cu același stil de viață, cum spunea Rick Warren? Mă gândesc că a doua provocare e mai mare. Mă gândesc că nu oricine poate fi bogat.
Cred că ar trebui să ne apropiem de finalul acestei discuții și discuția n-ar avea prea mult rost dacă nu am încercat să, din nou, să facem liniște noi înșine și să sancționăm ceea ce poate fi sancționat în noi, în propria ogradă. Dacă acum, în timp ce ne ascultă cineva și ar face acel moment de introspecție, ce ar trebui să audă în interior ca să sune un clopoțel de alarmă și să urmeze o corecție?
Să audă măcar două nume. Să audă numele lui Iov, lui Avram, oameni bogați, dar care au intrat în istoria biblică și implicit în istoria lumii și în mentalul nostru de creștini. Au intrat nu pentru că au fost bogați, ci pentru că bogați cum au fost, au umblat cu Dumnezeu. Oameni de mare caracter, oameni care au fost fascinați de Dumnezeu și de ideea de Dumnezeu și de lumea lui Dumnezeu și oameni atenți la detalii, oameni care au fost în stare să refuze. Avram spune: să nu-mi trimiți nimic, împărate, să nu cumva să spui am îmbogățit pe Avram. Oameni care nu au folosit circumstanțe favorabile, care nu s-au folosit de ele. Iov mărturisește în pledoaria lui înaintea lui Dumnezeu. Cine a fost gol și o să nu-l acopăr? Cum să nu mă gândesc? M-am gândit la altul mai mult decât la mine. Sigur că am avut de unde, dar nu eram obligat să fac asta. Cine se regăsește oarecum în categoria parveniților, le recomand să recitească istoriile acestea două de viață, măcar nu, a lui Avram și a lui Iov, și să vadă că, de fapt, punctul fundamental este să umbli cu Dumnezeu. Iar în momentul în care constați că ți-ai însușit bunuri, nu, care nu erau ale tale, care, vorba cărții Proverbele, luat poate prin siluire, poate prin tertipuri, mai mult sau mai puțin morale, nu, să dai înapoi, să repari, să faci ca Zacheu, să dai mai mult, nu, să dai împătrit.
Revin cu întrebarea, parvenitul știe că e parvenit?
Sigur că da.
Sau se socotește deștept? Am știut să obțin, m-am mișcat bine.
El știe că e parvenit, pentru că noi avem sămânța sau scânteia, aceea cum numea Calvin, divină în noi. Și sigur, pe minimum, LED-ul acela funcționează, dar pe minimum sunt de acord. Un parvenit nu are nimic cu Dumnezeu, nu are nimic cu morala, nu are nimic cu respectul în fond. El își vede doar propriul interes, dar el are momente prilejuite de întâlniri, de tăcerile lui, de lecturi, de mirce situații. El are momente de felul ăsta. Cred din suflet că are momente. Iar dacă vreun parvenit ne ascultă și are un moment de felul ăsta acum, atunci chiar s-a meritat să discutăm aici despre acest subiect. Ce-ar fi să se prăbușească în el însuși, nu? Și să spună, eu sunt omul acela, nu? Despre mine este vorba. Și să-și alinieze altfel viața după alte priorități. Materialismul e o boală cumplită, care, repet pentru ultima dată, îi paște în primul rând pe cei săraci, nu pe cei bogați. Dar care este vindecabilă? Orice boală a sufletului spiritual este vindecabilă prin Hristos și relația cu El și o bună așezare și o bună vigilență a minții.
Nebunul care are belșug de pâine este o boală națională, revoltă o națiune și din nou afectează o societate.
Produce indignare, frustrare, produce o atitudine nepotrivită la adresa lui Dumnezeu, a semenilor. Din nou, o boală relațională. Câtă vreme n-avea belșug de pâine, era un anonim, își trăia zilele de pe o zi pe alta. Acum însă este opulent, acum însă lovește în cei săraci, acum însă nu oferă, acum se zgâcește la salariu, la, eu nu știu ce să zic, da? Acum este subuman, acum este o mică fiară, da.
Descurajează înțeleptul care gradual își crește profitul.
Sigur, râde de el. De-aia am spus, creează frustrări pentru omul serios și cinstit.
Astăzi ne oprim aici. Continuăm discuția în Cartea Proverbelor data viitoare, însă cred că putem extrage principii de sănătoase de viață, de umblare cu Dumnezeu și mai ales învățăm cum să devenim înțelepți, deschizând Cartea Înțelepciunii. Mulțumesc pastorului Ghiță Mocan, ne reauzim data viitoare.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.